Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Додека целосно вакцинирани жители во Нов Јужен Велс излегуваат од своите домови, Викторија станува единствената држава во земјата која брои и илјадници нови случаи на COVID-19. Степенот на вакцинација со прва доза се зголемува низ целата земја, што им дава надеж на здравствените власти дека Австралија наскоро ќе ја стави пандемијата под контрола. Прилог на Софија Петрович за SPS News.
It was a great day yesterday and to see the excitement and happiness right around New South Wales as all the sacrifices that everyone has made really came to benefit businesses right across New South Wales. To see our workers back in the job, to see businesses opening up, it was a great day for the people of New South Wales.
Тоа доаѓа откако во понеделникот на 11 октомври се облажија ограничувањата за целосно вакцинираните жители во државата со две дози на вакцина против COVID-19, при што се отворија пабови, кафулиња, ресторани и продавници. Господинот Перотет, при можност за фотографирање во пабот Watson во сиднејската населба Moore Park, за малку ќе платеше казна за прекршување на јавните здравствени наредби, бидејќи беше фотографиран како пие пиво додека стои, што се уште не е дозволено. Полицијата вели дека применила, цитат, дискреција, откако разговарала со собственикот на пабот и го подсетила на неговите обврски според Законот за јавно здравје. Премиерот им се заблагодари на жителите што покажале почит и љубезност и рече дека ќе имаат убаво лето во Нов Јужен Велс.
Thank you to every person across New South Wales who went out yesterday, treated everybody with kindness and respect. It was a great day for our state and we're going to have a great summer here in New South Wales.
Тоа беше добар ден и за жителите во западниот и југозападниот дел на Сиднеј, кои претрпеа некои од најтешките ограничувања во државата. Некогашните жаришта станаа едни од највакцинираните во земјата со вакцинација со прва доза од 90% во сите локални владени општини, кои беа класифицирани како места со голем степен на пренесување на вирусот. На територијата на целата држава, 90,4% од луѓето на возраст од и над 16 години примиле прва доза на вакцина против COVID, додека 74% се целосно вакцинирани. Господинот Перотет вчера во парламентот се соочи со првата седница како нов премиер, означувајќи ја смената на фокусот кон закрепнување на економијата. Новиот државен благајник Мат Кејен инсистира на тоа дека бизнисите ќе ја добијат целата помош што им е потребна кога ќе почнат повторно да се отвораат и да се подготват за божикниот период. Тој додаде дека државата се уште не е излезена сосема надвор од тунелот и дека и натаму ќе има препреки, но дека ќе има помош за малите бизниси со цел тие да инвестираат со доверба и повторно да почнат да вработуваат луѓе.
Well, day two of reopening and we're telling small business that we've got your back. We've got you back to reopen and invest for the future. We've got you back to be ready for the summer season and the bumper Christmas trading period. We've got you back to ensure that we come out of this better than we went into it. We know that we're not out of the tunnel yet, but there are still some hurdles ahead. This is about helping small business to invest with confidence, to reopen their doors and to start employing people.
Малите бизнеси кои не ги исполнуваат условите за данок на плата ќе можат да побаруваат до 2000 долари за низа услуги и трошоци, додека така наречената гаранција за резерви пред Божик има за цел да ја зголеми деловната доверба кога станува збор за купување на производи. Но премиерот означи повраток до 20.000 долари за расиплива стока или 10.000 долари за нерасипливи производи. Тој вели дека се уште е рано да се знае вистинската цена за најдолгото заклучување на Нов Јужен Велс, но верува дека рестрикциите чинеле околу половина милиарда долари па и повеќе неделно.
That's difficult to tell at this stage. I mean we believe the restrictions that we released yesterday is around $500 million a week. You're in that time at the moment where it's very difficult to put a dollar figure on what that cost will be, but it's been $1 billion a week to some degree.
Викторија се уште се бори со собственото маратонско заклучување, со дневните броеви на инфекции малку намалени од претходните денови, но не се спуштија под 1000. Вчера беа евидентирани 1466 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 8 смртни случаи. Како и да е, бројките за вакцинација се зголемуваат, со првите дози од 85,8%, малку над националниот просек кој изнесува 82,4% со прва доза. Државата сега се залага за здравствени работници од странство, за да помогнат да се стави под контрола појавата на Делта. Министерот за здравство Мартин Фоули рече дека 2,5 милиони долари се инвестираат во регрутирање на околу 1000 здравствени работници, кои во моментов живеат во странство, а како дел од програмата креирана да го намали притисокот врз болничкиот персонал кој се справува со COVID. А за да можат да се квалификуваат за оваа програма, здравствените работници кои ги исполнуваат условите треба да имаат постоечки договор за вработување со Викториска здравствена служба, да имаат активна професионална регистрација, како и да бидат подготвени да патуваат.
We're investing some $2.5 million to recruit up to 1,000 healthcare workers who are currently living overseas as part of a package designed to help to ease the pressure on our hard-working, hospital-facing staff dealing with COVID. To be eligible for this program, eligible healthcare workers need to have an existing employment contract with a Victorian healthcare service and have the active professional registration in place and to be ready to travel.
Господинот Фоули исто така вели дека ќе бидат инвестирани 255 милиони долари за поддршка на работниците кои се веќе на првата линија за справување со COVID, бидејќи како што посочи, следниве неколку месеци, кога Викторија ќе се отвори, ќе бидат неверојатно предизвикувачки и тешки за медицинскиот персонал како никогаш порано.
We know that the next few months as Victoria opens are going to be incredibly challenging and difficult for our nurses, our midwives, our doctors, our paramedics, and in fact all of our healthcare workforce. We will see demand and challenges that our healthcare workforce has never seen before. As Victorians get back to the things they really want to do in a safe way, we will also be placing immense pressure on our healthcare workforce.
Австралиската главна територија вчера објави 28 нови локално стекнати случаи, додека Квинсленд не евидентира нови инфекции, но го свртува вниманието кон стапките на вакцинација, бидејќи државата заостанува зад националниот просек. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палеше вели дека Банингс сега ќе прави скара со колбаси и истовремено возможи вакцинација за посетителите, а во продавниците во Макај, Таунсвил, Бандеберг и Белби исто така ќе се служат и колбаси и вакцини. На федерално ниво, националниот кабинет ги одобри препораките што возможуваат две лица дневно да посетуваат лице во старски дом, но Aged and Community Services Australia сака поголема јасност околу правилата за вакцинација и посета. Тие велат дека не е експлицитно наведено дали посетителите мора да бидат целосно вакцинирани. Во меѓувреме, федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека владата ќе започне да се справува со други проблеми поврзани со пандемијата, како што е менталното здравје на децата, кај кои има последици од продолжените заклучувања.
All our advice is that this is one of, if not the world's first full national children's mental health strategy. We know this pandemic has been immensely hard on the mental health of so many Australians, but prolonged lockdown for children, for families, for parents have been an additional burden. And so one of our prime goals right throughout the pandemic has been to provide legitimate hope that there's a light at the end of the tunnel.
Министерот Хант вели дека стратегијата ќе има за цел да обезбеди подобра грижа, третман и патоказ за децата и родителите, додека Австралија преминува во нова фаза на живење со COVID-19.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.